Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Mimoza Sadiku dhe producenti Majr Elshani do t'ju shoqërojmë në minutat vijues. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Shërbimi inspektues i arkivave do të inspektoj pretendimet për mungesë të dokumenteve zyrtare në presidencën e Kosovës. Nxënësit e komunitetit turk në Kosovë me mungesë të librave shkollor në gjuhën e tyre amtare. Maqedonia e Veriut mund të përballet me rritje të mëtejme të inflacionit. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka ngritur shqetësime për mungesë të dokumenteve zyrtare në presidencë që i takojnë periudhave të presidentëve të kaluar. Presidentja ka thënë se me marrjen e mandatit ka vërejtur se dokumentet të mëhershme janë zhdukur nga presidenca. Shërbimi inspektues i arkivave të Kosovës pritet të nisë inspektimet javën e ardhshme për këto pretendime të Osmanit. Kronike Dorontina Baliut.
Shërbimi inspektues i Agjencisë Shtetërore të Arkivave të Kosovës pritet ta vizitojë presidencën e Kosovës në javën e ardhshme në inspektim të disa deklaratave se në këtë institucion po mungojnë dokumente zyrtare. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani në një intervistë transmetuar në televizionin Dugagjini më 19 prill deklaroi se me marrjen e mandatit të saj si presidente në prill të vitit 2021 ka vërejtur se në presidencë po mungojnë dokumente nga e kaluara që do duhej të ishin të arkivuara. Presidentja nuk ka dhënë shumë detaje se cila dokumente specifikisht mungojnë, duke thënë se janë të fushave të ndryshme.
Nga shumë fusha të ndryshme, nga fusha e sigurisë deri te politika e jashtme, dokumentacion që është dashur të jetë aty.
Osmani po ashtu ka thënë se dokumentet që mungojnë i takojnë periudhave të ndryshme përkatësisht mandateve të presidentëve të ndryshëm të Kosovës, që pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës.
Mirë, po ka shumë dokumentacion se unë nuk mund ta fajsoj asnjërin që them që ky ose ai ka marrë me vete.
Vjosa Osmani kishte mbajtur detyrën e shefës së stafit të ish-presidentit të Kosovës Fatmir Sejdiu, i cili ka mbajtur detyrën e presidentit nga viti 2006 deri në vitin 2010. Sipas Osmanit, shumë nga dokumentacioni që e kishin lënë në presidencë në përfundim të mandatit të Sejdiut, tani nuk e kanë gjetur atë. Të vetmin dokument që Osmani e ka emruar si të humbur është një letër që presidenti atëhershëm i kishte dërguar sekretarit të përgjithshëm të NATO-s më 17 shkurt 2008, ditën e shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Presidenti i Kosovës, sipas rolit që i jepet me kushtetutë, mund të marrë vendime të ndryshme që përfshijnë dekrete për faljen e të burgosurve, nënshkrimin e ligjeve që votohen në kuvend, nënshkrimin e marrëveshjeve ndërkombëtare, korrespondencë me shtetet e jashtme në kuadër të rolit të udhëheqjes së politikës së jashtme e të tjera. Megjithë insistimin e Radios Evropa e Lirë, zyra e presidentes së vendit nuk ka dhënë detaje se çfarë dokumente specifike mungojnë në presidencë. Nuk mund të japim detaje, por se është mirë të ruhet vazhdimësia e memorjes institucionale, që nga data kur presidentja Osmani ka marrë detyrën, ne i arkivojmë të gjitha dokumentet, shkresat, vendimet, thuhet në përgjigjen e zyrës së presidentes. Ish-president dhe bashkëpunëtor të ish-presidentëve të Kosovës kanë mohuar se ndonjë dokument që i takon presidencës së vendit është marrë me vete apo është zhdukur gjatë mandatit përkatës të tyre. Presidenti i parë i Kosovës pas shpalljes së pavarësisë ka qenë Fatmir Sejdiu, pasuar nga Jakup Krasniqi, Bejgjet Pacolli, Atifete Jahjaga, Hashim Thaçi, Vjosa Osmani si ushtrues e detyrës, Glauko Njufca si ushtrues i detyrës, deri te presidentja momentale Vjosa Osmani. Ardian Arifaj, ish-këshilltari i presidentit Hashim Thaçi, ka mohuar se ndonjë dokument zyrtuar nga presidenca ka mundur të merret me vete ose të mos arkivohet gjatë mandatit të presidentit Thaçi.
Çdo dokument zyrtar është arkivuar sipas procedurave edhe është procedurë është arkivuar sipas këtyre procedurave. Çdo vendim në shkrum është edhe në si në gazetë zyrtare, ato kanë qenë vendime zyrtare, por ato janë edhe në gazetë zyrtare gjithka. Sa ka qenë aty presidenti Thaçi.
Në anën tjetër, ish-presidenti Bejgjet Pacolli në një deklaratë për Radio Evropa e Lirë ka thënë se detyrat e tij të mëparshme edhe si president edhe si ministri punëve të jashtme i ka dorëzuar para gazetarëve. Kam dorzuar arkivën komplete të klasifikuar në mënyrë profesionale për çdo person me të cilin kam kontaktuar, me se cilin organizat e se cilin shtet, ka thënë Pacolli. Radio Evropa Lirë nuk ka mundur të bie në kontakt me ish presidentet e tjerë apo bashkëpunëtorët e tyre për të marrë koment lidhur me këtë çështje. Secili institucion brenda Kosovës ka për detyrë të arkivojë dhe të ruajë dokumentet zyrtare derisa nuk kalojnë 30 vite nga prodhimi i atij dokumenti. Agjencia Shtetërore e Arkivave të Kosovës ka rolin e këshilluesit të institucioneve lidhur me ruajtjen dhe arkivimin e dokumenteve zyrtare. Agjencia Arkivave të Shtetit ka thënë një përgjigje për Radion Evropa e Lirë se deri më tani nuk kanë marrë informacion për mungesë të dokumenteve në presidencë dhe për këtë arsye do të realizojnë inspektimin pas deklaratave të presidentes. Presidenti i vendit në deklaratat e 19 prillit ka thënë se problemin e mungesës së dokumenteve e kanë pasur edhe institucionet qeveritare. Ndërka zyra për informim e qeverisë së Kosovës nuk i është përgjigjur pyetjeve të Radios Evropa e Lirë lidhur me atë se apo mungojnë dokumentet nëpër ministritë të vendit apo në zyrën e kryeministrit. Zyra e presidencës si dhe qeveria po ashtu nuk kanë treguar nëse kanë bërë ndonjë denoncim te organet e rendit lidhur me humbjen e supozuar të dokumenteve. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Në Kosovë mbi 2000 nxënës të komunitetit turk vijojnë mësimin në shkollat fillore në gjuhën e tyre amtare, por përfaqësues të mësimdhënësve si dhe deputet të këtij komuniteti ankohen se nxënësit turq ende nuk janë pajisur me libra shkollor. Ministri i Arsimit thotë se procesi i botimit të disa teksteve shkollore është duke u zhvilluar. Kronike Nadia Ahmetit.
Nxënësit e shkollave fillore të komunitetit të turk në Kosovë vazhdojnë të përballen me mungesë të disa lëndëve shkollore, posaçërisht lëndët specifike të ashtu quajtura lëndë kombëtare. Plan programi Kosovës është i ndarë në lëndë të përgjithshme dhe lëndë kombëtare për komunitetet. Këto lëndë janë gjuha, historia, arti dhe muzika. Lëndët kombëtare për turqit hartohen nga ekspertë të komunitetit turk, kurse tekstet tjera shkollore për lëndët të përgjithshme krijohen nga ekspertë shqiptar dhe pastaj përkthehen në turqisht. Ato janë matematika, fizika, gjeografia, kimia dhe lëndët të tjera. Procesi mësimor në gjuhën turke në Kosovë zhvillohet në të gjitha nivele që nga ai parashkollore deri në universitete, por më i organizuar është kryesisht ku jetojnë pjesëtarët e këtij komuniteti, Prishtinë, Prizren, Mamush. Kryetari i shoqatës së arsimtarëve turk në Kosovë, Erol Kala, tha për Radion Evropa e Lirë se mungesa pjesërisht ekziston edhe për lëndët e përgjithshme dhe ato specifike, dhe kjo paraqitet si problem gjatë mbajtjes së procesit mësimor.
Kur kemi libër, aty është 100% e përdorim librit. Deri tash që gati 5 vjet kemi pas libra e arsimtarët bas kurrikulës nëpër internet ose diktim i kanë përshkruar këto temat.
Me Kushtetutën e Republikës së Kosovës arsimi fillor është i detyruar dhe pa pagesë. Ligjet për arsim garantojnë arsimim të barabartë për të gjitha komunitetet pakicë në Republikën e Kosovës, që do të thotë të gjithë fëmijët kanë të drejtë për të mësuar në gjuhën e tyre amtare. Kështu në nivel vendi mësimi zhvillohet në katër gjuhë, atë shqipe, serbe, bosnjake dhe turke. Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit në bashkëpunim me komunat ka detyrim ligjor që të sigurojnë nxënësve të nivelit fillor tekstet adekuate në gjuhët e tyre amtare. Numri i përgjithshëm i nxënësve nga komuniteti turk sipas Ministrisë së Arsimit në sistemin para universitar është 2704. Nga ky numër 1914 nxënës janë në arsimin fillor. Fidan Brina Yilda, deputete në Kuvendin e Kosovës nga Partia Demokratike Turke, thotë se problemi mungesës së librave qëndron tek mosgatishmëria e shtëpive të botimit për të shtypur libra me numër të vogël të kopjeve.
Se ata janë këtu me tirajet e mbraja me punu, se përbënojnë ata që shtu e qilin tenderat.
Në gjashëm shprehet edhe Erol Kala. Përveç mos interesimit të shtëpive botuese, ai thekson se edhe autorët nuk janë të interesuar të shkruajnë librat për katës, për shkak të pagesës së pamjaftueshme. Në anën tjetër, nga Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit, thonë se në bashkëpunim me shtëpitë botuese për vitin shkollor 2021-2022, ka përkthyer të gjitha tekstet e lëndëve të përgjithshme nga gjuha shqipe në gjuhën turke për klasat 1, 2, 3, 6, 7 dhe 8, dhe shpërndarja tyre në përshkolla është finalizuar në janar të vitit 2022. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radion Evropa e Lirë.
Kriza ekonomike ka quar në rritje në inflacionit në rreth 8% në Macedonin e Veriut, por zyrtarët paralajmërojnë përketësim të mëtejmë, që nënkupton rritje të inflacionit dhe rënje të prodhimtarisë. Një nga masat e qeverisë parashem marrjen e një borxhi nga Fondi Monetar Ndërkombëtar për mbështetje në buxhetit, por edhe shkurtimet jo produktive në për institucione. Nga Shkupi raporton, Isuf Kadriu.
Inflacioni në Macedoninë e Veriut në tremujorin e partë të vitit 2022 ka arritur në 7.7%, por drejtuesit e Bankës Popullore dhe të Ministrisë së Financave presin përkeqësim të mëtejmë të parametrave ekonomik, që mund të çojnë inflacion edhe më të lartë deri në fund të vitit. Në këtë sipas tyre kanë ndikuar kriza globale si pasojë e luftës në Ukrainë, që më së shumti ka goditur burimet e energjisë, pasaj bujqësin duke quar në rritjen e çmimeve të produkteve ushqimore. Nga Banka Popullore e Macedonisë së Veriut thonë se prioritet mbetet ruajtja e stabilitetit monetar dhe e çmimeve të produkteve ushqimore.
Inflacija ta prolongoi dhe rasta i dhe zëbërsuva, dostigna 7,7% vo prosek za kvartalot.
Inflacioni vazhdon të rritet madje me ritme të shpejta. Në tremujorin e parë ka arritur në 7.7%, ndërsa deri në fund të vitit pritet të arrijë në 8.8% apo edhe më shumë. Kjo më së shumti i dedikohet çmimeve të produkteve ushqimore dhe burimeve të energjisë. Ne si Bankë Qendrore kemi ndërmarrë masa në drejtim të stabilizimit të inflacionit përmes ruajtjes së stabilitetit monetar dhe çmimeve me qëllim të sigurimit të një qëndrueshmërie ekonomike, ka deklaruar guvernatorja e Bankës së Popullore Anita Angelovska-Bezhovska. Ministri i Financave Fatmir Besimi thotë se bazuar në zhvillimet të tanishme ekonomike, gjendja mund të përkeqësohet edhe më shumë. A i ka paralajmëruar marrjen e një borxhi prej së paku 600 milion euro nga Fondi Monetar Ndërkombëtar si mbështetje për buxhetin e shtetit.
Ne se soočuvame i so predizvici od eventualna previznaci na stagflacija.
Ne përballim edhe me sfida tjera apo me shenjet e para të stagflacionit, që nënkupton rritjet e inflacionit dhe rënjet e prodhimtarisë. Të gjitha treguesit ekonomik lëvizën në drejtimin jo të duhur. Ne kemi ndërmarrë masa për të ndihmuar ekonominë dhe qytetarët në vlerën e 400 milion euro dhe mbi 1.1 miliard euro gjatë pandemisë. Masat që po ndërmarrim i kanë të bëjnë me dizajnimin e masave më urgjente dhe ato që mund të presin. Me rishikimin e buxhetit e mjetet do të destinohen vetëm se për nevojat më elementare, ndërsa parashikojmë marrjen edhe të një kredie nga Fondi Monetar Ndërkombëtar në mbështetje të buxhetit me një kamata prej 1%, ka deklaruar Ministri i Financave Fatmir Besimi. Arben Halili, ekspert i çështjeve të ekonomisë dhe ishte drejtori i Odës Ekonomike të Maqedonisë së Veri Perëndimore, thotë se qeveria ka ndërmarrë disa masa për mbrojtjen e qytetarëve, por gjendja sipas tij mund të përkeqësohet edhe më shumë kur të hiqet masa që ndalon rritjen e çmimeve të produkteve ushqimore bazë, pasqë sipas tij mund të pritet valë re shtrejtimeve.
Në momentin që do përfundojë kjo masë qeverisë, qytetarët do ballafaqohen me çmimin real si rezultat i inflacionit nëpër të cilën tani kalon Maqedonia, ekonomia e Maqedonisë, dhe kjo tregon që tashmë nuk janë të kursyera as produktet e konsumit të gjërë, pavarësisht që lënda e parë e tyre për të prodhuar ka qenë më e lirë sepse është krijuar vjet, do të thënë kostoja e tyre ose çmimi shitës së tyre në treg pothuajse arrin dyfishin.
Thot Halili. Maria Zaren Zankova, profesore ekonomisë në Universitetin Fond të Shkupit, thot se qeveria duhet të përqendrohet në shkurtimin e shpenzimeve jo produktive dhe fondet i destinoj për transfere sociale, pasi si që thot ajo, shumë kategoritë e qytetareve po përballen me vështërsi në sigurimin e gjërave më elementare për jetë. Me rëndësi si pasaj është dhe hartimi strategjisë së re të prodhimit dhe heqje dorë nga eksporti i prodhimeve ushqimore.
Сега Македонија треба да се запраша што може да произведуваме ние тука. Значи, долго време увезуваме...
Qeveria tani duhet të fokusohet në atë se çfarë mund të prodhojë vendi pasi një kohë të gjatë, ne eksportojmë pasi asgjë nuk prodhojmë. Para se gjithashtu duhet të angazhohemi për prodhimin e ushqimit. Duhet të dohemos të bëhet edhe rishikimi i buxhetit që të shkurtohen harxhimet jo produktive. Mundet të shkurtohen të gjitha shpenzimet që bëhen administratën publike. Nëpër të gjitha ministritë bëhen shpenzimet e panevojshme dhe ato duhet të ndalen, ndërsa paratë orientohen në transferet sociale, thotë Zanin Zankova. Macedonia e Veriut po përballet edhe me pakënaqësi dhe greva të shumta. Tanë dy javë rreth 27.000 punonjës të kopshteve dhe shkollave janë në grevë të përgjithshme për rritje pagash, ndërsa paralajmërime për grevë ka edhe nga 15 sindikata tjera të punonjësve të sektorit publik dhe të veprimtarive tjera ekonomike. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadriu.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Emisioni jonë i radhës është në orën 16:00. Deri atëherë, bashkë, miru dëgjofshim.